tekið að þetta mál sé vont fyrir Framsóknarflokkinn. Framsóknarflokknum tekst einhvern veginn að vera undir, yfir og allt um kring í þessu máli. Fyrrverandi og núverandi formaður fjárlaganefndar úr Framsóknarflokknum, fyrrverandi og núverandi félagsmálaráðherrar Framsóknarflokksins, meira að segja fyrrverandi utanríkisráðherra og formaður Framsóknarflokksins kemur að málinu meðan það var til húsa undir handarjaðri hans. Það er ódýr og aumleg málsvörn hjá hæstvirtum félagsmálaráðherra eða fulltrúa hans hér að skjóta sér á bak við það að Alþingi hafi veitt fé til Byrgisins. Það er nefnilega hárrétt hjá háttvirtum þingmanni Einari Oddi Kristjánssyni að ábyrgðin á þessari framkvæmd er hjá félagsmálaráðuneytinu, er hjá félagsmálaráðherra, því allt sem gert er í ráðuneyti og undir því er á ábyrgð ráðherrans. Og ráðherran er jafn sekur hvort sem beina gjörninga er að ræða eða aðgerðaleysi. Þegar aðgerða er þörf, lög ráðherra ábyrgð leggja þetta jöfnu. Þetta mál verður auðvitað skoðast í þessu ljósi. Að þarna er meðferð fjármuna í þvílíkum ólestri og það er á ábyrgð félagsmálaráðherrana að engu tali tekur. Og það þýðir ekki að tala þau mál af léttúð. Það er stór áfall ef að svona hlutir gerast undir nefinu á Alþingi og eftirlitskerfi þess, ríkisendurskoðun, ekki bara einu sinni heldur árum saman. Á opinberu fé sé sóað með þessum hætti þó að í hlut eigi virðingavert og gott verkefni. Ég vil svo að segja að ég gagnrýni líka þá ráðstöfun núverandi félagsmálaráðherra að fela með flausturslegum hætti næsta trúfélagi málefni þessa heimilislausa fólks sem þarna á í erfileikum. Hvers vegna eru þessi hlutir ekki skoðaðir betur ofan í kjölinn áður en að tekin er fljótræðislega ákvörðun hvernig farin er með málin? Af hverju var ekki settur tilsjónarmaður með starfseminni og þetta unnið með eðlilegum hætti?
Næstu tekur til máls háttvirtur annar